NRK.
Jeg er som du, en Karamazov.
Jeg er vel en narr, en skjørtejeger.
Så er vi altså bare blant venner, mademoiselle.
Nå vel, jeg er en narr.
Jeg elsker menneskene.
Tror du jeg er ondsinnet?
Unngå flasken. Pass deres tunge.
Vil fritenker å være, har du en pussig respekt for synden?
Jeg skal knuse han under tøffelen som en kakelakk.
Tyst!
Brødrene Karamazov.
Er det sant?
Jeg leste hele boka, ja. Ene alene, fordi jeg ville imponere.
Og for ingenting!
Men jeg likte det jo kjempegodt, da.
Du har jo ikke noe lyst til å lese
nei,
det her i det hele tatt.
Nei, jeg har ikke noe lyst til å lese det, og det innrømmer. Det kan jeg godt innrømme en gang.
Jeg gleder meg jo.
Nei.
Salongens lesesirkel, familien Karamazov.
Velkommen!
Velkommen. Velkommen til familien Karamazov. I dag... I salongens lesesirkel. En viktig førjulsinvitasjon til akkurat deg. Altså fra oss. Ikke fra noen av brødrene Karamazov. En ny spalte. En ny spalte for hele familien.
Har du laget det?
Ja. Selvfølgelig et nytt kapittel av Fjodor Dostojevskis Brødrene Karamazov. I dag... Inneholder kapitlet også, hold deg fast, kvinner som snakker med hverandre. Og et uendelig, nusselig dyr. Oi, 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 så søtt dyr det skal handle om i dag. Beina er lengre enn beina til en mår. Og pelsen, ja, den er myk og lang, varierer i farge fra brunsvart til lysere brun. Velkommen, Kristine.
Først var det en av de kvinner du drev og beskrev nå. Men så kom jeg på det. Jeg har kommet på det nå.
Jeg tenker selvfølgelig på rovpattedyret Sobelen. Vi kommer tilbake til Sobelen etter hvert. Først og fremst velkommen til alle dere som er med i lesesirkelen. For eksempel Ingrid, som har skrevet til oss, for det kan man. Vi blir veldig glade for alle brev til familien Karamazov, alfakrøll.nrk.no. Ingrid skriver, kjære familieråd, et lite pip fra meg for å si at jeg ikke har falt av Lasse, bare sakket akter ut noe. Tar dere snart igjen med lesingen, og podcastene er jeg nesten asjur med. Jeg lurer jo på hvordan det vil gå med historien når pappa Fjodor er drept. Han er virkelig en av de morsomste karakterene så langt, selv om jeg innrømmer at det kanskje ikke hadde vært så morsomt om han var mer reell enn den litterære karakteren han er. Hvem skal skape furore og liv og egge de andre ut på når han ikke er der lenger? Innrømmelse, kolon, er langt fra så lite entusiastisk overfor bøkene nå som jeg var da vi begynte. Mye tyder på at dette kan bli mer spennende enn jeg hadde ventet. Og om jeg ved leseslutt skulle måtte spise i meg mine egne Dostojevskij-fordommer, er jo ingenting bedre. Kameratslig hilsen, buljongkoker Ingrid.
Åh, hei Ingrid! Buljongkoker og alt. Ja, vet du hva? Jeg har troen på at det er faktisk en liten gjeng av dere som må spise litt Dostojevskij hatter, eller hva det er han er laget av, sånn ved reisens slutt. Det tror jeg.
Ja, dette er virkelig vakkert, buljongkoker Ingrid. Her har vi jo alle noe å lære. Hold ut. Hold ut. Kan være noen litt tunge teologiske teoretiseringer, og noen litt krevende konjakk-kvelder. Men sammen skal vi klare det. Og det spisser seg jo til nå. Jeg bilder meg inn at Fjodor Pavlovic snart er ute av dansen. Og hva skjer da?
Ja, det, du og Ingrid lurer jo på det. Men jeg tror jo at det er litt igjen, altså, nå, som vi merket i dette kapitlet. Det er en liten runding her, som vi skal gjennom.
Det en liten runding vi skal gjennom. Før vi fordyper oss I ukas lekse, og pappa Fjodors kanskje siste runding, skal vi vie oss til et annet mentalt kasus. Jeg tenker på deg, Kristine.
Ja.
For du jo også på en liten runding. Både I deg selv, og tur-retur Oslo Asker.
Ja, og dere som følger med vet jo at jeg har kommet til å, jeg har kommet I skade for å huske deler av denne boken, som jeg jo påstår at jeg har lest før også. Og da,
og ikke hvilken som helst del heller,
nei.
Men selve identiteten på Fjodor Pavlovitsjs morder.
Ja, og siden jeg såpass munnkåt og sleivete når det kommer til å slenge ut ting, så kom jo Margrethe, medlem I lesesirkelen, på denne ideen om at jeg skulle hypnotiseres. I forrige uke fikk dere første kapittel, men jeg stoppet jo litt midt inni der.
Ja.
Og her kommer altså kapittel 2, og jeg lover, det det siste kapitlet av denne rundingen. Ok, hvor var vi? Jo, jeg var nervøs.
Avstigning høyre side.
Tok toget til Asker. Datteren min tenkte at jeg kunne dø.
Hvis du prøver på det, så kan du dø. Eller besvime kanskje da.
Ble skremt av en fyr som trodde at jeg var Tommy.
Tommy!
Hilste på psykologen.
Hallo!
Ja, jeg kan jo først begynne med å beskrive rommet jeg kom inn I for deg. Det var et ganske stort værelse. Elegant. Rikt møblert. Og ikke sånne der småbygreier. Det var flere sofaer og divaner der inne. Store og små bord. Malerier på veggene. Vaser og lamper på bordene. Mange blomster. Til og med et akvarium ved et av vinduene. Det var litt sånn skumring, så det gjorde det nok så mørkt I rommet. Og på en av sofaene var det tydelig at noen nettopp hadde sittet. En silkemantilje. Som mener han hadde kastet fra seg. Og på bordet foran sofaen så sto det to kopper sjokolade som ikke var drukket. Og dessuten kjeks, en krystallskål med rosiner, og en annen med konfekt. Men I det samme gikk dørforhenget til side.
Ja, sånn så det ut det der.
Ja.
Ja, det var bare noe merkelig kjent med dette.
Ja.
Du har vel ikke jukset?
Om jeg har jukset?
Det låter litt som du har hentet hvert eneste ord av den reportasjen. Fra Fjodor Dostojevskis beskrivelse av Katarina Ivanovnas hjem?
Kanskje bitte litt grann.
Litt grann?
Neida. Det lå ikke silkemantilje noe sted. Det var ikke noen kopper med sjokolade eller krystallskål med rosiner heller. Det var et helt vanlig firkantet kontorrom. En veldig sånn klinisk behandlebenk langs den ene veggen. Absolutt ikke en tøysete skalagensrød Freud-divan for eksempel. Var helt sånn sykehus eller legekontor, veldig kjedelig og neppa, og to helt vanlige stoler, litt sånn kontoraktig, ved et rundt glassbord. Der var det ingen krystallskåler med rosiner, men en sølvgrå laptop, en sånn smal type, den så ganske ny ut egentlig, og en plante, tror det var orkidé. Men det var faktisk et dørforheng der. Men det skjulte ikke en vakker, fyldig, og ikke minst lydløs kvinne med sobelfarvede bryn og en underkjeve som stikker litt frem. Dessverre. Det skjulte bare et helt vanlig hybelkjøkken. Der hvor jeg ser for meg at psykologen lager seg en kopp te eller en skive med brunost. Hans og jeg setter oss I stolene, og selv om jeg faktisk tenker helt på ordentlig, og dette litt flaut, men jeg tenker at dette en skuespiller, en som Jørgen har leid inn, og som plutselig skal gjøre noe rart, og kanskje skremme meg på en eller annen måte. Men heldigvis så har Hans en veldig pedagogisk måte å roe meg ned på.
Altså jeg tenker jo at all hypnose selvhypnose. Altså jeg kan ikke gjøre noe med deg som du ikke selv vil. Jeg kan vise deg og guide deg og forklare deg veien, men det jo I praksis du selv som gjør det.
For når det kommer til hypnose...
Det jeg gjør jo å gi deg selv tilgang til ditt eget sinn.
Så det jo egentlig jeg selv.
Så det jo ikke jeg som gjør noe med deg egentlig.
Som må gjøre det. Det jeg som må ville det.
Så bestillingen her, å glemme dette her, det jo at jeg kanskje, forhåpentligvis, eller muligens, kan klare å vise deg veien til hvordan du kan velge å glemme dette her selv.
Vi gjør noen veldig enkle øvelser.
Så kan du vil at du skal forestille at den pennen begynner å svinge. At den svinger først fram og tilbake, så fra side til side, og etter hvert rundt i ring. Bare se for deg hvordan den pennen svinger mer, og mer og mer, i større og større og større utslag. Og mer og mer.
Som på en måte skal vise meg hva det er. Det er snakk om at det hele tiden egentlig er meg selv.
For du merker at du kan jo velge det selv.
Mm.
Fordi det vi ser jo at underbevisstheten din responderer jo på det du forestiller deg. Hvis du forestiller at pennen svinger, så begynner den faktisk å svinge. Og du forestiller en bok i hånda, så siger du faktisk hånda nedover. Så kroppen din den responderer på det du forestiller deg. Det det som måtte bli virkelig.
Og Hans jo inne på det at dette her jo litt merkelig, fordi det jo egentlig ikke noe jeg vil selv. Det noe jeg har lyst til å gjøre for Jørgen og dere andre, men jeg vil jo egentlig ikke selv.
Det de ber deg om jo egentlig noe ganske snodig. De ber om at du skal inn og tukle med hjernen din og ta bort minner, og det jo egentlig ganske spooky hele greia da.
Ja.
Ikke sant? Det jo, jeg skjønner godt at du egentlig redd for dette her da. Ikke at det noe farlig og skummelt, men jeg kan godt skjønne at det en sånn skremmende idé da.
Og da det nesten umulig for Hans å hjelpe meg. Det litt som en røyker.
Så det litt paralleller til røykeslutt, ikke sant?
Ja.
Bare ta bort røyken, men så når man går inn og begynner å jobbe og kommunisere med sinne, så ser du jo ofte at ja, men den personen vil jo egentlig ikke slutte å røyke, dypest sett.
Så jeg må dessverre bare innrømme at jeg vil ikke dette nok.
Forestill deg at du nå inne i en veldig dyp transe.
Jeg må bare spørre en ting. Jeg vet liksom egentlig ikke hva dyp transe er.
Nei, men glem nå det. Bare tenk deg at du...
Men, heldigvis... så har jeg litt grann støtte i lesesirkelen. Fra for eksempel Trine. For hun ber alle nervøse, ja, sånn som deg, Jørgen, å se seg selv litt i speilet. Dere har hele tiden visst at Kristine kjente boken, og implicit at Kristine kunne komme til å forsnakke seg, slik vi etter hvert har lært å kjenne henne. Lesesirkelen har jo selv satt seg i denne posisjonen. Lesesirkelen kunne unngått dette ved å velge en bok Kristine ikke hadde lest. Så dette et ansvar lesesirkelen bør bære det fulle og hele ansvaret for, og ikke velte problemene over på Kristine. Så jeg stemmer for å la oss leve med litt spenning i hverdagen, og la oss ha vissheten om at Kristine kan poppe ut med avsløringer når som helst. La Kristine få fortsette akkurat som hun uten noen videre lobotomering. Med vennlig hilsen Trine, også en skravlebøtte. Og det dessverre sånn det blir. Dere må leve med vissheten om at jeg kan poppe ut med avsløringer når som helst.
Ja, ja. Der stoppet den rundingen, altså.
Mm.
Ja, ok. Nei, dette må vi bare respektere.
Ja, men... Det...
Men kan du vurdere faktisk lobotomeringen?
Nei. Men jeg synes egentlig så jeg litt glad for at dette skjedde, fordi jeg har lært veldig mye om hypnose. Jeg hadde jo et veldig barnslig syn på hypnose, og det der, og jeg husker at du prøvde å fortelle det til meg, Jørgen, men det der med at det jo en selv som må gjøre det, så du selv må være veldig motivert, og jeg beklager at jeg ikke var nok motivert da, men så lenge jeg ikke er med på det, så det går ikke.
Mhm.
Så han sa jo sånn, hvis vi hadde gjort dette her mange ganger, og vi hadde liksom øvd på det, og vi hadde kommet til han mye, så kunne vi liksom fått det til, men sånn som jeg var der, så var det veldig, veldig vanskelig å få til noe, fordi jeg var så både redd og skeptisk, og ville egentlig ikke.
Jeg har også lært en viktig lekse av hele denne rundingen, og det jo at, ja, kanskje vi må leve med noe usikkerhet i dette livet. Dessverre visste jeg det fra før, men enkelte ting må vi jo lære. Men da hadde det vært fritt fram for at jeg kan gå til Hans da. Ja. Så jeg har et par ting jeg gjerne skulle ha plukket ut og bort og rydda litt I.
Vær så god.
Han sikkert ledig nå da.
Ja.
Jelena har et annet innspill I denne rundingen. Sendt et brev til familien karamasov@nrk.no. Jelena skriver, «Jeg undrer på om det kunne vært en idé for deg, Kristine, om du skrev ned navnet på morderen på en lapp og la den I en forseglet eske. Jeg har det ofte sånn at når jeg skriver noe ned, forsvinner det fra hodet mitt. Det dog mye som forsvinner fra hodet mitt, som for eksempel hvem av brødrene som hvem. Jeg blander dem fortsatt og husker I grunn lite fra det som til nå har foregått I boka.» Hvis det sånn at det flere av lesesirkelens medlemmer som har det på samme måten, det kanskje ikke så farlig om navnet skulle ramle ut av Kristines munnkåte kjeftemang. En annen idé som faller sammen med den første ideen, at Kristine skriver ned noe som hun husker fra boka, noe som denne russisk professoren ikke nevnte I intervjuet, og legger det sammen med den forskjellige lappen. Hvis ikke det godt nok som bevis for Jørgen, da ingenting det. Det også for drastisk for deg?
Nei,
å skrive på lapp?
Nei, det kan jeg gjøre nå. Det kan jeg gjøre nå med en eneste gang.
Gjør det med en eneste gang. Da skal vi, en lapp på en lapp skal det stå navnet på Fjodor Pavlovichs morder.
Mm-hmm.
Og på den andre lappen...
Ikke se da.
Nei, du gæren. På den andre lappen skal det stå noe fra... Boka, Brødrene Karamazov, som vi allerede ikke vet.
Ja, men det var det som var litt vanskelig. For
at du ikke vet noe.
Jo, men jeg visste for eksempel en ting, men jeg vet ikke om det min geniale, at jeg så utrolig flink til å skjønne hva som kommer til å skje. Men da jeg leste første setning I dagens kapittel, så tenkte jeg, det og det skjer. Da burde jeg skrevet det på en lapp, men jeg vet ikke om det bare sånn at nå forstår jeg hva som, skjønner du? Det litt vanskelig å vite. Eller om det var fordi jeg husket det, skjønner du?
Nei.
Men neste gang det skjer, så skal jeg skrive på en lapp og legge det opp I sammen med navnet på... jeg måtte holde det inne,
ja,
ikke sant?
Skjønner du? Ja, du må det. I forrige uke var vi jo hjemme hos Fjodor Pavlovich ved et lite glass kognak. Skjønt lite og lite problem. Alt jo relativt. Konjak var det for eksempel relativt mye av. Husets herre kastet ut tjenerne, kanaljene, buljongkokerne og jesuitene. Tilbake sitter Fjodor og de to sønnene Ivan og Alexei. De to førstnevnte bruker noen minutter på å snakke ned småfolket og lovprise den russiske bjørkeskogen som forsyner overklassen med nok bjerkeris til å holde bærmen på plass. Og enda så mye han babler greier Fjodor likevel og tyller seg opp til flere glass. Så det på tide med teologisk kvarter, og Fjodor avhører de to sønnene om eksistensen av Gud og uendeligheten. Ikke kjempeoverraskende tror Aljosha munken ja på begge deler, mens den boklærde rasjonalisten Ivan svarer kategorisk nei, selv om han gir kristendommen kredd for mye av sivilisasjonen, som han følgelig må mene bygd på et koko-fantasifoster, han om det. Fjodor selv en slags pragmatisk ateist, og fremholder at det store penger å tjene på å legge ned kirken og klostervesene og henge alle munkene. Han gjør også rede for sitt kvinnesyn, som I korthet kvinner deilige. Uansett egentlig, bare de kvinner, så det greit for meg. En slags nærmest prinsipiell heteroseksualitet der altså. Dette bringer pappa Fjodor over I mimring om Aljosha og Ivans mor, skriken, som han påstår han aldri gjorde fortred. Ja, bortsett fra den gangen han krenka absolutt alt hun sto for da, ved å spytte på det kjæreste helgenbildet hennes. Da besvimte skrika gitt, og som på stikkord besvimer Aljosha I samme øyeblikk på nøyaktig samme måte, som skrikemor. Fjodor får det travelt med å få liv igjen I Aljosha ved å spytte vann på han. Det noe med Fjodor og spytting. Ivan skyter inn at den omtalte krenkedående skriken vitterlig var hans mor også, men det har visst Fjodor glemt. Det jo en del å holde styr på for han.
Ikke blir det tid til noe utførlig hvem tror du at du heller, for plutselig kommer eldstemannen Dimitri brasende inn. Fjodor frykter for sitt liv, med rette skal det vise seg. Mitja av en eller annen grunn overbevist om at Grushka, en felles interesse for far og sønn, befinner seg i huset. Og plutselig blir også Fjodor overbevist om at Grushka må være i huset et eller annet sted. Enda ingen, hverken har sett eller hørt noe til denne populære sjøgen. Hyles og ropes og vines og brøles, så man kan spørre seg hvem i denne historien som de egentlige skrikende. Og til tross for at tjenerne kommer ilende til, greier Mitja å løfte pappa etter hårtottene og dryler han i gulvet og tilfører han et par spark i ansiktet. Og så sier han noe besyndelig til Aljosha gjennom neseblodet. Han innrømmer at han redd for Dimitri. Det ikke så rart, vi blir jo gjerne litt redde av å bli sparket i fjeset med herren. Men så sier han mer pikant at han mer redd for Ivan. Før Mitja stikker i vilt raseri med blodige sko, rekker han å formane Alik om å hilse Katerina adjø. Pappa sitter forslått og dritas tilbake i en lenestol, fortsatt hellig overbevist om at Grushka i huset, og ber Alik om å oppsøke denne stridens epleskrott og finne ut hvem hun vil velge. Hvem trenger religion, kan man spørre, når mennesker kan bli så tossete helt av seg selv. Når pappa lagt, unner Aljosha og Ivan seg en liten filosofisk passiar, har virkelig et menneske rett til å avgjøre hvem som skal leve og hvem som skal dø, lurer Aljosha. Ivan mener han har rett til å ønske og tenke akkurat så stygt og slemt som han vil, men han lover å både ikke drepe pappa og å prøve å forhindre at noen andre gjør det. Slik slutta forrige ukes lekse, i en slags midlertidig avtale mellom ateist og troende om å satse på godhet, selv når det strengt tatt veldig ufortjent.
Ja.
Men, Kristine, det var en ting vi gikk litt over med Harelab i forrige uke.
Ja, men det ble faktisk nevnt der, men ingen av... Det kom liksom ikke... Altså, vi tenkte ikke at det var så viktig.
Nei. Men Heidi etterlyser litt mer om dette. Heidi har sendt et brev til familien Karamazov, krøllalfa.nrk.no. Dere hoppet bare glatt over at Fjodor blir kalt Æsop av både Dimitri og Ivan. Kanskje det en så innlysende sammenligning at dere mente at det ikke var verdt tiden å prate om det? Eller var det kanskje en vanlig referanse på den tiden boka ble skrevet? Finnes det noen andre Æsop enn han med fablene? Og er det i så fall hele poenget at Fjodor forteller mange fabler og skrøner? Jeg har på følelsen av at det må være noe mer, siden Dimitri bruker dette kallenavnet når han så sint, og Ivan fortsetter å bruke det etterpå. Og ifølge Store norske leksikon, så skulle fablene representere folkelig vidd og visdom. Vet ikke om det karakteristikker sønnene ville gitt til Fjodor?
Nei, nemlig. Jeg synes det var rart, men det var ikke fordi det var selvforklarende at vi ikke gikk i, at vi ikke gikk inn i det.
Nei, det var fordi vi slurvete.
Ja.
Ja. Så takk, Heidi, det jo akkurat derfor vi trenger en lesesirkel, fordi vi ser forskjellige ting, og fordi noen av oss slurvete.
Mine barn har nettopp lært om fabler på skolen, og da er det jo det at det historier som skal kunne lære deg noen ting om livet.
Ja.
Ikke sant?
Ja, for vi husker jo Æsops fabler, ja, reven og druene, høyt henger de og sure er de.
Var det ikke noe mus og elefant?
Hva skjedde der da?
Elefanten var så stor, men så ble han bunnet, men så fikk han hjelp av musen, og en gang skal jeg hjelpe deg. Ja, og da får man jo hjelp av musen som er bitteliten og biter over tauet.
Ja, så lærer man at man skal hjelpe en elefant.
Ja.
Ja. Skilpadden og haren.
Ja.
Vi lærer at en hare overraskende tape en løpekonkurranse mot en skilpadde, fordi haren en livsnyter og en døgenikt.
Mm.
Og gutten som ropte ulv,
oh,
hvor en hel landsby, eller hva det var, blir utslettet av ulv, fordi en gutt veldig masete.
og alarmistisk. Alt dette har vi lært av disse moralske fortellingene som Aesop viste oss. Men hvem var Aesop som person? Jeg har lest meg litt opp om Aesop. Det hjelper ikke så mye, for det veldig uklart om Aesop i det hele tatt har eksistert, og i så fall hvor, og om han har skrevet disse fablene i det hele tatt. Noen ting ved Aesop synes er relevante i en Fjodor Pavlovich-sammenheng. For det første er dette som Heidi er inne på, at han farer med skrøner og røverhistorier, gjerne om dyr som kan snakke, jamfør Bileams esel. Han er jo en raus historieforteller, Fjodor, selv om det kanskje ikke alltid er så greit å skjønne hva han vil med snakket sitt. For det andre, Aesop skal ha vært helt spesielt ulekker. Oppsiktsvekkende stygg. Deformert, misdannet, vanskapt, står det i leksika.
Det er dette der.
Tror du det?
Ja.
Er jo kanskje ikke akkurat noe fruktfat, Fjodor, eller?
Ja, men ikke det, men det er et skjellsord å kalle noen for Aesop.
Nemlig.
For dette her visste folk på 1800-tallet, og derfor så når de sier Aesop, så betyr det du er stygg.
Vi tar det styggeste vi finner, ja. Kaller han det.
Ja.
Men så er det det tredje. Og nå begynner det å bli skummelt. Ifølge historikeren Herodot ble Aesop drept.
Nei.
Av borgerne i Delphi. Litt uvisst av hvilken grunn. Men senere, gjennom historiens gang, har det blitt spekulert i om det kan ha vært på grunn av Aesops stadige fornærmelser og sarkasma samt underslag av penger. Høres det ut som noen vi kjenner?
Dette høres ut som noen vi kjenner. Altså, dette er, ja, selvfølgelig. Ja.
Så når forfatter Fjodor lar både Dimitri og Ivan kalle pappaen sin for Aesop, kan han mene at Fjodor Pavlovich er en skrøne og skravlekopp? Eller at han er ubegripelig stygg? Eller at han snart kommer til å bli drept på grunn av sin lastefulle livsførsel?
Og kanskje han blir drept av alle, egentlig.
Hele landsbyen.
Hele landsbyen.
Gode himmel. Følg med! Følg med! Den som har lever får se. Men akkurat dette punktet om Fjodors utseende fikk meg til å tenke på en ting. Vi vet jo selvfølgelig ikke hvordan Fjodor eller de andre for den saks skyld ser ut. Men vi har sikkert alle, absolutt alle i lesesirkelen, et indre bilde av disse ulike brødrene og munkene og sjøgene vi får bli kjent med. Sant? Hvordan så Fjodor ut? Og Aljosha? Og Grigori? Eller hva med Starets Sosima? Hvordan skjer det? Og Smerdjakov? Hvordan ser han ut? Og Grushka? Som etter hvert jo blir viktigere og viktigere i denne... Og denne undringa, Kristine, har fått meg til å finne på en ny spalte i familien Karamazov.
Åh!
En spalte som egner seg veldig dårlig på radio. Men det er det jo så mye på radio som gjør.
Kom, så tegner vi en
Karamazov.
Karamazov.
Du syns er fin, så kan du henge dem opp på veggen din.
Ja. En fantastisk spalte, som ikke passer på radio, men allikevel.
Kom, så tegner vi en Karamazov.
Ja.
Ja, ganske selvforklarende, denne kjenningsmelodien. Jeg inviterer altså til en tegningkonkurranse. Det er jo en sjanger, dette, fanfiction.
Ja.
Hvor vi som er fans dikter videre selv. Alle kan tegne sin Karamazov eller noen andre i boka da og sende det til oss til familien Karamazov alfakrøll.nrk.no. Og kanskje vi kan lage en familien Karamazov utstilling etter hvert. Og målet må jo være at våre bidrag, våre Karamazov tegninger blir brukt som illustrasjoner Neste gang noen finner det for godt, gi ut Brødrene Karamazov på nytt.
Altså, kanskje vi kan komme oss unna en sånn svart frakkemann på forsiden av boka. Kanskje det kan være en nydelig sobelfarget øyenbrynsperson der.
Ja, du blir med på dette, Kristine.
Ja, og jeg vet hvor pungen til pappa Fjodor henger. Den henger fra hakene til seg. Det har jeg lært I et vers.
Hvem vil du tegne det? Er det Fjodor du vil gå løs på?
Ja, nå kjente jeg det.
Det lov å tvinge barna sine til å være med I Kom, så tegner vi en Karamazov.
Åh, det skal jeg gjøre I hvert fall.
Det en veldig dårlig radiospalte, men Kom, så tegner vi en Karamazov jo en veldig familievennlig spalte.
Veldig bra. Det jo adventshelg nå, sånn. Vi skal tegne Karamazov I første søndag I advent. Vi.
Som man alltid gjør første søndag I advent.
Ja. Og I denne ukas kapittel så får man jo mange, 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 mange stikkord og bilder opp I hodet av å lese om disse to kvinnene sammen. Alosha jo, altså, han jo knust. Han kjempetrist, skjønner ikke hvordan det skal gå mellom denne striden mellom faren og Dimitri. Han ser det på som noe fryktelig skjebnesvangert og uløselig. Altså, han aner ikke. Hva som skal skje. Altså, de slåss jo, så blodet sprutet. Altså, det var jo virkelig voldsomt her. Men han går jo da for å skulle møte Katarina. Og dette lurer jeg på, Jørgen.
Ja.
Hvorfor vil han nå plutselig møte Katarina, noe som han brukte altså, mange sider på å forklare at han ikke ville møte henne, og syntes at det var veldig skummelt på mange vis. Men nå vil han plutselig møte henne, og han vil også faktisk fortelle om denne striden mellom pappa og Dimitri, som om at Fjodor den eneste som om at Katarina den eneste personen som egentlig kan redde han eller hjelpe han I dette.
Jeg tenkte bare at det var, for han har jo fått veldig streng beskjed av sin bror Dimitri om å sporenstreks gå til Katarina og hilse adjø.
Ja.
Og han jo ekstremt pliktoppfyllende, denne unge munken. Ja. Det skal han ha.
Ja. Men han kommer seg I hvert fall til dette store og prektige huset som ligger I Storgata. Han kommer inn I entréen, blir vist inn. Og der inne fra salongen, for de har jo også selvfølgelig salong, han hører at ikke sant, det rasler, det hastige skritt, det liksom akkurat som noen skal gjemme seg. Og der kommer han inn I et nydelig rom med flere sofaer og divaner og akvarium ved vinduene. Og der på en av sofaene ligger det altså en silkemantilje.
Mm.
Og hvis det noen som lurer på hva en mantilje laget av silke, så det bare sjal. En flott måte å si sjal på. Men man kan jo se for seg disse nydelige franske, disse nydelige russiske babushka-sjalene, som har sånne broderte blomster på. Gjør du hva for det?
Men har du en silkemantilje, Kristine?
Jeg har faktisk mantiljer.
Har du det?
Som ser litt sånn russisk ut, ja. Ja, som broderte. Både hvite og svarte. Og jeg brukte det faktisk ganske mye I en periode.
Mantiljeperioden,
ja. Ja, jeg hadde en mantiljeperiode. Men uansett, det står kopper av sjokolade der, og krystallskåler med rosiner, og du skjønner at her har det nettopp vært egentlig noe som kom på visitt. Så kommer Katarina inn.
Kjempehumør!
Ja.
Glad og henrykt.
Og hun kommer med, altså hun gir ham, altså Alosha, et inntrykk som han ikke hadde hatt første gangen han møtte henne. Fordi da tenkte han litt på henne som en sånn stolt og litt sånn selvbevisst og hovmodig. Og han sa til og med til Dimitri at dette her ikke en som du kommer til å være lykkelig med for alltid.
Ja, dette stusser jeg på, ja. Må jeg innrømme. Jeg skjønner ikke hva det for... Her står det altså at Alyosha fant at hennes store, sorte, brennende øyne var vakre og passet særlig godt til hennes bleke, endog litt gulbleke, ovale ansikt. Men I disse øyne, liksom også I leppenes fortryllende linjer, lå noe som broren naturligvis hadde kunnet forelske seg heftig I, men som kanskje ikke var av det man var I stand til å elske lenge.
For en lang setning.
Ja, men hva betyr det? Hvordan kan du på noen øyne og noen lepper si at dette blir kortvarig? Det vakkert, men dette blir kortvarig.
Ja, men det vel at, at det dette med at det fortryllende, at dette her bare utseende, det ikke den dype kjærligheten, da?
Hva sier du nå at mennesker som fjonge og lekkere ikke kan bli utsatt for den dype kjærligheten?
Jo, det tror jeg, men at, at Alosha tror at det bare fortryllende lepper som har snakket her, og ikke den dype kjærligheten. Jeg tror jo Alosha en litt sånn romantiker. Så derfor så... Ja, men uansett...
Jeg synes han veldig utseendefokusert til å være munk.
men Alosha blir jo også ganske...
Jeg vil snakke med folk også og høre hva som kommer ut av de leppene.
Ja, og, de, og, de, og det gjør du jo nå. Og Katarina gir jo veldig tydelig uttrykk for at hun vet jo egentlig alt som har skjedd.
Hun er veldig klar over at hun i ferd med å bli forlatt ja. Av Mitya.
Men... Hun vil høre det fra Alosha. Og her oppstår det noen ting som bare viser at hjertene aldri forandrer seg. Fordi her det en god gammeldags tolkning av melding, som det nå i våre dager, eller snapper, eller altså uansett skriftlig tolkning. Mens på 1800-tallet hadde man jo ikke den muligheten. Så da, med å sende melding, så nå det hilsen. Hvordan var det han sa ordet, hilsen, og på hvilken måte, og hvordan ordla han seg. Så hun helt sånn gal. Jeg begynte å tenke på Esther fra Lena Andersson-boka, Rettsridig forføyning.
Okay.
At det var helt en sånn type opplevelse, at, at man må sette seg ned nå med venninnene sine, eller Alosha da, en munk, og bare gå gjennom hvilket tonefall brukte han når han sa akkurat ordet, hilsen, hvilket akkurat ord var det han brukte. Og de, begge to sammen, finner ut av siden han sa hilsen på akkurat den måten, da viser det at han var opphisset, kanskje helt ut av seg, at han hadde tatt en beslutning og var redd for den beslutningen, da hadde han ikke forlatt meg med faste skritt, men hodestups, hals over hodet, understrekning av dette ordet, viser bare at det hele var en brautende trussel.
Ok, så Katarina lager seg en historie her,
ja.
Om at Mitya slett ikke med viten og vilje på vei til å forlate henne,
oh, nei.
Men bare i en slags sjellig krise.
Ja. Og egentlig vil han ha henne. Ja da.
Og hun skal redde han fra oh, ja. Denne sjellige nøden.
Yes.
Stakkars kvinne.
Stakkars kvinne.
Vi har alle vært der, Katarina, men dette farlig. Dette et håp du ikke skal abonnere på.
Veldig farlig. Så begynner hun å snakke om dette med disse pengene. Det var jo disse 3000 som egentlig Mitya skulle sende til hennes halvsøster Agafia, men som han jo ikke har gjort. Hun dro til Mokrovia, var det vel, og bare hadde sigøynerorkester og koset seg med Grushka. Men det må han jo ikke skamme seg over, mener Katarina. Fordi at han kan jo se helt bort fra at jeg hans forlovede, men tenk å være redd for meg når det gjelder hans ære. Altså, hun er virkelig liksom sånn, skjønner ingenting.
Hun veldig selvutslettende, stakkar Katarina Ivanovna. Hvor meget jeg kan bære for hans skyld. Jeg ønsker å frelse ham for evig.
Ja.
Åh, det gjør vondt.
Men Alosha jo litt, han jo ikke like positiv som Katarina, så han sier jo at sannsynligvis har han jo egentlig gått til Grushka nå, så det jo det vel egentlig, altså han lei seg.
Jo, jo, sier Katarina, men han gifte seg jo ikke med hun.
Nei, nei, nei.
Brast hun ut i en nervøs latter. Å nei, nervøs latter.
Tror de virkelig at en sånn følelse kan vare evig hos en Karamazov? Nei! Dette lidenskap, ikke kjærlighet.
Lidenskap, ikke kjærlighet.
Mm-hmm.
Det kommer jo en første lille twist her.
Ja.
For da sier jo Alosha prøve å få Katarina til å innse nederlaget da, tror jeg. Sier det kan hende han gifte seg. Han gjør nok kanskje det. Med Grushka, likevel. Men det gjør han nok ikke, nei, sier Katarina. For hun vet noe Alik ikke vet. Denne unge piken, hun en engel.
Ja, det blir nesten litt sånn der Dr. Phil-opplegget her. Jeg vet ikke om du så på den reality-serien. Men da det ikke sant, så sitter noen og snakker. Og så, ja, vi snakker om Grushenka. Og hvem det som kommer inn? Grushenka, ding dong! Det var Rikke Lek, var det faktisk. Da var det faktisk til og med ding dong!
Ja, så har du en enda nyere referanse. Det jo han homoseksuelle kristne mannen som har valgt å ikke være homoseksuell til tross for at han homoseksuell.
Hvem da?
Som Vårt Land har publisert en video med, og hvor han har jo valgt å ikke være homoseksuell, men han jo homoseksuell, så han bruker det på en kjempegøy og underholdende måte, for eksempel i menighetsrådssammenheng, og kommer inn og sier «Tada!» og skaper liv og røre, om alle blir glade, og så trenger han ikke å være homoseksuell, for han har liksom fått ut det litt da.
Jeg har ikke sett den videoen.
Han kommer ut og sier «Tada!» i de underligste sammenhengene, og folk ler, vet du. For den så ikke de kom.
Nei, og sånn det med Grusjenka også. Jeg tror ikke Alosha så det komme.
Det tror jeg ikke.
Der sto hun bak dette dørforenget og sa «Tada!» og kommer inn.
Kommer leende og munter frem til bordet.
Samtidig hun helt lydløs.
Ja, hva dette for noe?
Det blir altså så banket inn i oss at dette et lydløst menneske. Som en katt. Hun fyldig, og det blir også... gjentatt og gjentatt og gjentatt. Jeg vet ikke om det på en måte 1800-tallets måte å si hun hadde giga melonas! Men hun i hvert fall fyldig.
Og blikkstille.
Helt lydløs.
Hun går omkring, kan ikke høre et knyst.
Kjempepuper, men kan ikke høre det.
Et slags storbrystet spøkelse.
Hun veldig, veldig søt også.
Og bli.
Og bli og søt og vakker. Men helt vanlig.
Og har altså sobelfarvede bryn.
Ja. Og det her dette med sobelfarge kommer inn.
Da kommer vi til sobelen, som jeg lovte.
Kan jeg få lov å gjette hva slags farge der? For jeg vet ikke helt noen ting om dette dyret.
Ja.
Men når jeg har hørt om sobelpelser, som jeg har hørt om, jeg vet ikke helt hvor, men det har jeg lest om før, og jeg har alltid da sett for meg grått, men nesten til sølv.
Nei.
Sølvgrått, og det.
Feil.
Helt feil. Okay.
Helt feil sobel... Nei. Stygg sobel-info der. Den trekker vi tilbake.
Ja.
Neida, sobelens pels mørk, brun.
Åh!
Mer mot svart.
Åh!
Litt forskjellige nyanser, men mørk, brun. Sobelen jo da, som kjent, et lite rovpattedyr i mårfamilien. Den ligner ganske mye på en mår. Og det hender faktisk at sobelen ligger med en mår. Og de kan få barn.
Og da blir de grå.
Det vet jeg. Mye større øra enn en mår har den. Veldig, veldig søt. Veldig søt. Ser ut som en liten, tykk kattepus. Frem til 1600-tallet så hadde vi sobel her også. Hele den skandinaviske halvøy. Men vi var så glad i pelsen dens at nå den borte.
Vi har drept alle...
Vi har drept alle soblene. Men i Russland har de den. For enda de jakter som gale, på en vinter kan de ta nesten en million sobel. De ikke veldig store, eller vet du, så de har en del sobel.
For å få
en pels.
Ja.
Gøy alt om sobelen jo at den går drektig i 240-298 dager. Altså, den gravid i nesten et år, sobelen.
Litt sånn som oss mennesker da?
Ja, litt sånn som oss mennesker da.
Ja.
Men med mye vakrere pels, søtere ører. Du lurer sikkert på hva sobelen sier.
Ja, det gjør jeg. Hva sier sobelen?
Hørs ikke avbryt.
Ganske sin.
Det hadde du også vært hvis det sto en russer og dyttet kamera i fjeset på deg.
Jeg klarer ikke helt å få tak i hva sobelen sier.
Nei, den stressa da.
Ja.
Til sobelens forsvar.
Ja.
Og all denne informasjonen om sobelen, ja. Altså bare for å fortelle hvordan øyenbrynene til Grusjka så ut hvor hun hadde da sobelfarvede bryn. Men det jo kanskje ikke det viktigste med Grusjka.
Nei. Hun som Venus fra Milo. Denne skjønnheten kommer aldri til å vare. Igjen det Alosha som tenker dette, at når han ser på henne, så ser han sånn, dette, kanskje toppen 30 når du 30 år, borte. Da kommer du til å bli støgg, oppsvulmet, ikke noe fin lenger. Så kos deg mens du kan, Grusjka.
Min oversetter, som jo den beste, formulerer seg sånn, kjennere av russisk kvinneskjønnhet ville ved synet av Grusjka ufeilbarlig kunne forutsi at denne friske, ennå jomfruelige skjønnhet innen 30-årsalderen, ville miste sin harmoni, ville flyte ut, og ansiktet ville svulme opp. kjennere av russisk kvinneskjønnhet?
Ja, og nå, nå så jeg plutselig...
Hva slags akademi har de gått på?
Ja, jeg vet ikke, men nå så jeg jo at det var jo ikke Alosha-sakker som sa det, at det var jo en... Det er jo pappa... Nei, jeg sa det ikke pappa, det er jo Fjodor selv, forfatter Fjodor.
Ja, som altså da refererer til kjennere av russisk kvinneskjønnhet.
Ja, men uansett at dette ikke noe varig, så hun får jamme meg kose seg mens hun har det.
Og Grushka ikke alene om dette.
Nei,
nei, nei. Denne flyktige skjønnhet som man ofte møter nettopp hos den russiske kvinne.
Ja. Men det som enda rarere, det jo at Katerina, hun jo totalt forelsket hun også.
Ja.
Det jo, altså hun, og hun har blitt, altså hun, det jo som en kjærlighetskraft, det jo som, det jo som et lydnedslag, fordi det jo første gang de har møtt hverandre, men hun altså hun rett og slett henrykt. Grushka kommer på besøk, og Grushka sitter der syngende og smilende, glad og er litt skverdig. Og altså det ikke måte på hvor godt Katerina tror om Grushka.
Grushka har forklart meg alt, alle sine hensikter. Hun som den gode engel kommet flyvende med fred og glede. Sier du altså om den sjøgen som i ferd med å snappe typen hennes?
Og hun har ikke bare sagt at det vært koselig og smilt. Hun har også fortalt Katerina om det som egentlig har skjedd. For det som egentlig har skjedd jo at Grushenka har kjærlighetssorg. Hun har vært forelsket i en annen mann, men som ikke kunne gifte seg med henne, dro og gifte seg med en annen, men nå denne mannen enkemann, og derfor så kan egentlig nå Grushenka bli gift med den hun elsker. Så det jo en nydelig historie dette her. Nå begynner det en håndkyssing, et håndkyssingsrituale som jeg ikke har sett eller hørt eller lest maken til. Kysser oppå og nede og under, og det jo tydeligvis fordi denne hånden fortryllende den også, og smasker av gårde på hånden til Grushenka, altså det Katerina som gjør dette her. Og så skjer altså en vending her, som kom så brått på meg, Jørgen. Jeg hadde aldri trodd at dette skulle skje.
Nei, jeg så heller ikke den komme.
Det som skjer at vi får møte 1800-tallets psykopat. Virkelig, den lydløse psykopaten får vi møte. Fordi da sier jo Katerina, hun sitter jo og smasker på ham. Og det som skjer nå, vet du, det at nå skal Grushenka redde Dimitri. Det har de lovet meg. De skal bringe ham til fornuft. Fortelle ham at de elsker en annen som nå har fridd til dem. Nei, det har jeg ikke lovet dem, sier Grushenka. De lovet jo. Å nei, kjære engel, jeg har ikke lovet dem noen ting. Ja, nå ser du hvor slem og lunefull jeg Plutselig får jeg lyst til noe, så gjør jeg det bare. Jeg kanskje lovet jeg i sted, men nå undrer jeg. Nei, nå, da kan du se hvor fort jeg skifter mening. Altså, og dette slår jo Katerina helt i bakken. Man har ikke gitt opp helt. Fordi så snur jo Grushenka litt igjen. Å nei, nå blir du sint. Så tar hun hånden og sier sånn, nå skal jeg kysse deres hånd, sånn som du kysset min. Ja, kanskje jeg skal bli deres ydmyke slavinne som tjener dem i alt. Og så tar hun hånden, fører den mot sine lepper, og skal liksom kysse tilbake, ikke sant? Sånn at de skal på en måte bli skuls. Og så mens hun sitter der med denne søte lille hånden og virker helt sånn betatt av dette, så sier hun plutselig, med sitt altså mest ømme og yndigste tonefall, vet de hva? Jeg tar deres hånd, men kysse den vil jeg ikke.
Ok, så Grushka har holdt Katerina for narr. Frekke menneske! Skriker Katerina.
Tispe!
Oi.
Hore!
Oi.
Det kommer veldig mye her nå, da, men jeg skjønner det.
Katerina Ivanovna skrek opp og ville styrte løs på henne, altså Grushka, men Aljosha holdt henne tilbake av all makt, og det vines og skrikes så fælt at begge Katerinas tanter kommer pilende, og en husholderske.
Altså, det en ting vi skjønner nå, så det jo at Grushenka har en plan, eller at hun har noen Altså hun har I hvert fall tenkt å styre I denne historien da. Hva som skjer.
Ja, hun I hvert fall ikke abonnent på noen form for kvinnesolidaritet.
And just remember, there's a special place in hell for women who don't help each other.
Tenk at det noe av det vi kommer til å huske Madeleine Albright for, at hun sa det.
Ja, det og alle de barna I Irak hun personlig har ansvar for at døde I krigen.
Men Katarina har jo fått et hysterisk anfall av denne kvinnen som kommer til helvete hvis Madeleine har rett. Og hun skriker at hun en tiger, og hvorfor stoppet de meg, Alosha? For Alosha blir ikke med, Grushka. Hun tar sin mann Tilje og går. Og hun skulle piskes på skafotta, bødlen I alles påsyn. Og jeg liker denne setningen her. Hun kunne ikke beherske seg. Kanskje hun heller ikke ville beherske seg. For nå bare kommer alt sammen ut. Altså, dette her så ondt. Det ondeste dama I byen. Og jeg trodde at hun skulle være liksom, nå var hun en greie, så det var det som var det gøye her.
Ja.
Dostojevskij lurte meg.
Lurte meg også. En annen viktig ting som skjer helt I slutten av dette kapitlet, tror jeg da, jo at Katarina også veldig opptatt av at hun må få treffe Alec igjen I morgen. Bønnfaller dem. Kom I morgen. Og så får han også et brev.
Fra Koklakova?
Ja.
Altså, dette mamman til jente I rullestol som ikke kan gå?
Ja, ikke det nettopp det det? Altså, en av disse kvinnene som var utenfor klosteret for å få hjelp av Staret Sosima, har altså da et brev til synlatende til Alyosha.
Meget merkelig.
Alyosha tok mekanisk imot den lille rosenrøde konvolutten og stakk den I lommen, nesten uten å være seg det bevisst.
Der det 3000.
Hva dager?
Jeg skal skrive det på en lapp, og så legge det...
Der det 3000?
Nei, altså... Jeg bare fikk det for meg at det plutselig var 3000 rubler, eller hva det de
hvorfor det?
Bruker. Jo, fordi det jo det han trenger.
Men hvorfor skal Koklakov? Fru Koklakov?
Det magi, det mirakel.
Ok. Ja, for vi vet nemlig ikke dette. For det var det siste som sto I dette kapitlet. Som altså endte så dramatisk, enda det så så rosenrødt ut en periode der. Hva har alle gjort for å fortjene denne evige mellommannposisjonen? Stakkars, skulle jo bare sitte på rommet sitt I klosteret.
Stakkars.
Folk over hele landet har mulighet til å gå I postkassen sin.
Det veldig stor enighet I Arbeiderpartiet om posten.
Jeg har åpnet e-posten min for sent. Altså, om det kommer en million e-poster fra et underlig land.
Det derfor vi sender dette brevet.
Det store brevet.
Nå har vi jo fått det brevet, så nå må vi kikke på det.
Salongen.
Ja, vi vet altså ikke hva fru Koklakov vil med Alec, men våre egne brev har vi jo selvfølgelig lest, for du kan jo når som helst sende post til oss. Det familien Karamazov, krøllalfa. NRK.no Kristine, altså ikke du, tror jeg da. Det ville ha vært veldig rart om du skrev til oss, Kristine. Nei, dette nok en annen Kristine. Skriver, det jeg lurer på om det blir lesetreff før jul. Om ikke med utkledning og posteier, så kanskje litt buljong. Jeg koker gjerne litt. Beste hilsen, Kristine.
Vi kan avsløre at det blir et buljongkokertreff. Det blir møte, det blir familieråd I lesesirkelen.
Det gjør det på vårt faste klubblokale, Ingensteds I Oslo. Så bestill dine togforbindelser nå. Dette skjer tirsdag den 17. Desember. Ja, og neste møte I lesesirkelen, sånn rent lydmessig, som vanlig... Søndag om en uke, klokka 14, på NRK P2. Leksa til neste uke kapittel 11 I bok 3. Enda en forspilt reputasjon.
Enda et ødelagt rykte.
Og når vi har lest neste kapittel, kamerater, da vi faktisk ferdig med bok 3. Og over I bok 4, som heter... Det brister. Hvor det muligens brister.
Jeg er som du, en Karamazov.
En djevel, en narr, en skjørtejeger.
Så er vi altså bare blant venner, mademoiselle.
Nå vel, jeg er en narr.
Jeg elsker menneskene.
Tror du jeg er ondsinnet?
Unngå flasken. Pasteres tunge.
Til fritenker å være, har du en pussig respekt for synden?
Jeg skal knuse ham under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
Det har jo blitt en tradisjon, for eksempel, Jørgen, at du syr ditt eget kostyme når vi møtes i lesesirkelen. Hva skal du lage? For jeg tror ikke det blir noe med sobler.
Nei, jeg er jo prinsipielt imot sobeljakt. Jeg har faktisk, det kan jeg faktisk si, jeg har aldri drept en sobel i hele mitt liv.
Men hva skal du ha på deg?
Jeg har ikke kommet sånn. Hva synes du? Hva skal man? Jeg kan kanskje få, hvis jeg får hjelp av sminkeavdelingen i NRK, kan jeg kanskje få montert en pung under haken?
Du kan
men
jo.
Men det må være en juksepær. Jeg orker ikke å transplantere.
Ja, du orker ikke bruke egen pung?
Nei, faktisk ikke.
Nei.
Det synes jeg vil være så flaut.
Ja.
Men tenk å gå sånn og vise pungen sin til alle og enhver.
Altså, det er...
Hvis jeg skulle ha den pung under haken, så ville jeg, tror jeg, kanskje gått med skjerf.
En liten tepose da? Kan du ta to teposer under der? Er ikke det man...
Det er sånn du tenker at en pung ser ut. Det er mye å lære om livet, Kristine.
Men du, men du kan jo komme sånn som du er på disse nydelige fotografiene. Vi har jo delikatert oss noe voldsomt, Jørgen.
Ja.
Og de kan du finne på Instagram hvis du vet hvordan jeg drømmer om at Jørgen skal komme til neste familieråd da vi skal se hverandre, så håper jeg at det er sånn som på det bildet.
Ja, for vi fikk jo hjelp av noen voksne her i NRK til å finne en masse tøy som presumptivt skulle ligne på det som borgerskapet i Russland hadde på seg omkring den tida da brødrene Karamazov kom ut. Og dette tok vi bildet av.
Og jeg synes faktisk det er rart, etter å ha sett det bildet, at du ikke har anlagt bart.
Mm.
Du var så fin med bart.
Jeg føler at det la 40 år på meg.
Ja, men det er mange som tror at du er så gammel.
Så det vil faktisk bare være å, det vil være harmoner.
Mye ja. Okay. Mer. Altså sånn som du er, det er ditt mentale deg.
Ok. Bart og pung under haken.
Ja.
Det var en veldig trang bukse det. Jeg fikk lån der i kostymen, ja, var... som faktisk gjorde at jeg trodde at jeg ikke hadde pung etterpå.
Og det er det jeg mener, du trenger jo ikke den der nede nå, du kan like så godt ha den der oppe ved haka. Den blir jo totalt ødelagt av stram bukse.
Som en tepose nå.
Ja. En siste lille ting. Det er at min mor, vet du, hun hørte jo på, hun hører jo på.
Det er så hyggelig,
ja. Hun har jo for øvrig flere utgaver, altså flere oversettelser, ja, for å sammenligne. Hun synes det er veldig gøy å se hvor store forskjeller det er. Men hun hørte jo også at vi snakket om Tidens Krav.
Ja, ja, ja. Lokalavisen, hvor er det? Molde?
Nei, Molde, selvfølgelig. Kristiansund.
Kristiansund.
Og der...
Det er liksom ikke greit at jeg blander Molde og Kristiansund, men at du blander Trondheim og Bodø, det er en hverdagslig sak.
Jeg har aldri gjort. Men, men
da vi skulle ha besøk av Halvdan Sivertsen i salongen, så trodde du at han kom fra samme by som meg.
Det stemmer. Men jeg har 10.000 tommeltotter, som jeg vet er ikke hans sang. Er det hans sang?
Det er hans sang.
Ja, men hva er det Øystein Sunde har da?
Slutt med det der! Snakk om Tidens Krav.
Ok, men det som jo skjedde var jo at vi snakket om Tidens Krav,
ja,
lokalavisa, som vi abonnerer på hver sommer. Og det endte jo, altså det begynte jo med at jeg egentlig ville at dere skulle gå inn på deres podcast-nedlaster og gi oss en hyggelig vurdering, hvis du følte for det da. Men så endte det jo med at jeg egentlig ba dere om å gi en hyggelig vurdering til Tidens Krav.
Ja, som sikkert også trenger litt oppmuntring i hverdagen.
Ja, og det som var morsomt var jo at min mor har jo gått og fulgt med på dette. Men ikke sett noe stjerner til noe som helst, at noen har gitt noen stjerner til Tidens Krav. Jeg vet ikke om det mulig, men...
Men hvor skulle man gjøre det?
Nei, men man kunne jo gjort det som sånn lesebrev da, eller, eller på, noe, på nettsiden, tilbakemeldinger, men i hvert fall ikke kommet inn noe da.
Nei.
Ja, det var ikke noe mer enn det.
Det var nok det.
Så gjør gjerne det da, er jo...
Ja, gjør gjerne hva egentlig, det veldig uklart hva du vil nå. Det har noe med Kristiansund å gjøre, det skjønner jeg.
Nei, jeg synes du skal, synes du skal gi en oppmuntring til Tidens Krav, da. På en eller annen måte.
Sier du dette bare fordi du har forhåpninger om at Tidens Krav vil si det samme om oss?
Ja, det er det jeg håper.
På lederplass.
Ja. NRK.